Vi skal nu høre om Handens Gymnasiet. Det er studievejleder Jens Peter Fage, som fortæller. Men først får vi en blød overgang fra handelsskolens grunduddannelse, i det vi hører en diskussion om, hvad der taler for og imod at vælge henholdsvis handelsskolens grunduddannelse og handelsgymnasiet, altså HHX.
Du har været overhørt på HG først, og har du nogle spørgsmål, som vi kan starte med?
Ja. Og så har jeg lidt med, hvad for en af dem jeg skal vælge på grund af jer. Jeg har hørt om nogen, de har fortrudt, når de har taget HG og sådan noget.
Fortrudt på hvilken måde?
Hvad med videre jo.
Ja.
Og så nok gerne vil, og så faktisk har jeg sådan sagt, at de vil fraråde, at jeg tog HG.
Ja, problemet er, når vi snakker blomsterdekoration, det er det, vi snakker om også.
Ja.
Det er simpelthen fundet i elevplads. Dermed er der ikke mange af det. Og så er det helt klart, at så har man jo flere muligheder, hvis man har taget en HH, end hvis man står med en HG. Det er uomtvisteligt, at man har det. Det er nok det, de har ment, kunne jeg forestille mig.
Ja.
Fordi at det er jo et problem at få de der elevpladser inden for blomsterdekoration med mindre, men du har måske allerede en.
Jeg kender nogen og sådan noget, som også har sagt, at de vil gerne tage mig i praktik og sådan noget.
Ja. Det er jo så et godt skridt på vejen.
Ja.
Og man så sige, det næste skridt, det er så, når man så først er blevet uddannet, og så få et job med det bagefter, ikke også?
Ja.
Og der er der så også nogen, der siger, at jeg vil bare tage en HH, så har jeg kunnet bygge på min uddannelse. Og det er nok det, de har ment, så. Ja. For jeg vil sige, umiddelbart, så er HG en mere logisk tilgang til det. Fordi man via dekorationsfaget har den der kreative tilgang til at arbejde med et stof, og det har vi ikke så meget på HH. Det er langt højere grad end en boglig uddannelse.
Ja.
Det skal man vide.
Hvor store
er kravene?
Hvad får kravene igennem?
Det er jo sådan, at når vi optager eleverne, jeg kan lige prøve at vise den, der viser noget om, når vi optager eleverne. Det er således, at man har retskrav på at blive optaget på enhver gymnasial uddannelse under nogle bestemte betingelser. Da man lavede gymnasiereformen for 2 år siden, der gjorde man jo det, man sagde, nu har vi en gymnasiereform, og den sikrer, at alle de gymnasiale uddannelser er ens med hensyn til det faglige niveau, men ikke nødvendigvis ens med hensyn til indhold. Men da I er med, at de er ens med hensyn til det faglige niveau, så er det selvfølgelig også de samme krav, der skal stilles til eleverne for at kunne komme ind. Og de krav, der stilles for at komme ind, det er, at man har gennemført 9. og 10. klasse og aflagt de krævede afgangsprøver. Og de krævede afgangsprøver i 9. klasse. Har du været op til dem?
Ja.
Ja, det var sidste år.
Det var i sommer.
Det var i sommer, ja. Og det, du så kræver, der kræver efter 10. klasse, det er, at du som mindstemål går op i dansk og engelsk og matematik inden på 9. klasse eller 10. klasse niveau. Det er det første krav. Det andet krav er, at du har en uddannelsesplan uden bemærkninger. Og sådan en er du også ved at lave, ikke også?
Ja,
sammen med din. Den har du afleveret.
Ja, i dag.
Yes. Og det vi kigger på, det er det felt, der står skolens bemærkninger. Og hvis skolen ikke skriver noget deri, så bliver man optaget. Hvis skolen skriver, at man skal til en optagelsesprøve, så kommer man til en optagelsesprøve. Hvad har de skrevet noget der?
Det ved jeg ikke,
for
jeg har afleveret den som min vejleder i dag.
Ja, okay.
Så skal de jo lige se den.
Så skal de se den igen, og så noterer de, men de fortæller dig selvfølgelig, hvad de har skrevet. Hvis der står, at man skal til optagelsesprøve, så kommer man til optagelsesprøve. Hvis der ikke står noget, så kommer man ind. Og det tredje er selvfølgelig, at man skal søge rettiden, så sørger skolen for, at man gør det. Så det er altså de to ting, man skal forstå, de eksamener, der kræves, og man skal have en uddannelsesplan uden bemærkninger. Og hvis man så får en uddannelsesplan med bemærkninger, så kan man gå op til den der optagelsesprøve, så bliver optaget den vej. Det er de muligheder, man har. Så derfor kan man sige, hvad er kravene? Men kravene er, at man er parat til det. Der er heller ikke sådan nogle bestemte karakterkrav. Man kan jo ikke sige, at man skal have 7,8 eller 8,5 eller et eller andet i gennemsnit. Fordi det kan jo dække over mange forskellige ting. For når lærerne sidder og vurderer, om man er parat til det, så vurderer de jo dels på, hvordan man har klaret sig rent fagligt. Det betyder selvfølgelig noget. Men også, om det er en elev, der ligesom har et potentiale til mere end det. Og selvfølgelig også, at man er moden til at gå i gang med en gymnasial uddannelse. For i og med, at man går på et gymnasium, så kræves det jo, at man skal gide at lave lektier og forberede sig og møde op og alle de her ting, ikke også? Og det kan de jo godt få det i folkeskolen. Så det er egentlig det, der er adgangskravet. Og det er det samme alle steder, når man søger ind.
Det er bare, jeg har været ude og så se Handelsgymnasiet i Hjørring med skolen. Der sagde hun, at man gerne, vejlederen der, hun sagde så, at man gerne skulle ligge der ved 8-9 i gennemsnit for at kunne følge med.
Det vil jeg ikke skrive under på. Det vil jeg altså ikke. Det er selvfølgelig fint, hvis man gør det, og så er der også en meget stor chance for, at man kan. Men jeg har så sandelig også oplevet, at vi optager elever. Det er dybest set ikke os, der bestemmer, hvem der skal optages. Fordi vi får at vide, vi får en anbefaling også. Elever, der har ligget på omkring 8 i gennemsnit, måske lige lidt under 8 i gennemsnit, der klarer sig ganske udmærket, fordi de lige pludselig bliver stille over for nogle udfordringer, som de så skal honorere, og så har de faktisk et råstof, de kan hive op, ikke også? Så, men det er da rigtigt forstået på den måde, at rigtig mange af de elever, vi optager, de ligger et eller andet sted mellem 8 og 9 i gennemsnit. Ja. Og det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er jo der, rigtig mange af karaktererne i folkeskolen bliver givet. Så vil du også få et signal fra skolen af, om hvad de synes. Og hvis du så ikke er enig med det, skolen synes, hvis de nu skriver, at du skal til optagelsesprøve, fordi det de så i virkeligheden skriver, det er, at de kan ikke umiddelbart anbefale det, så skal du holde fast ved det, du vil. Og hvis du stadig gerne vil på, så skal du gå til den her prøve. Og der vurderer vi dig på baggrund af 9. klasses niveau. Men vi tager ikke folk ind, som vi ved på forhånd ikke kan gennemføre det. Det du så kan gøre, det er, at du kan tage første år på HG, og så efter HG søge ind på HH. Det er også en mulighed.
Ja.
Og det var også altid en mulighed, hvis du er meget i tvivl, men måske godt vil have noget dekoration, og godt vil snuse til, hvad den her verden byder, og så starte på HG. Hvis det så giver dig lyst til flere boglige udfordringer, så søge ind på HH.
Det kan man godt gøre.
Det kan man sagtens gøre, ja. Vi har hver år en hel del elever, der søger fra HG til HH. Der kan vi selvfølgelig også ind og vurdere eleverne.
Mm. Jeg har nemlig læst de brochurer, man godt kan gå fra HH til HG, men ikke den anden vej.
Ja. Jo, du kan godt gå den anden vej, men du får ikke noget med fra det. Det er ikke sådan, hvis du går et år på HG, så starter du stadigvæk forfra. Men hvis du går fra HH til HG, så kan du gå fra første år på HH, hvis du har bestået det rent karaktermæssigt. Så kan du gå over fra anden år på HG. Så på den måde spilder man ikke i godsøjne, spilder man ikke tiden. Hvorimod hvis man går fra HG til HH, jamen så starter man forfra.
Okay.
Det er en helt stor forskel. Men selvfølgelig kan man komme ind på HH fra HG, hvis man i øvrigt af de lærere, der så er på HG, bliver bedømt til at være bare til det. Der gør vi jo det samme, som man egentlig gør i forhold til folkeskolen, og går ud og spørger lærerne, hvad synes I om den elev, er det en, der kunne gennemføre en gymnasial uddannelse? For vi kan jo ikke umiddelbart se det, ved at sidde og snakke med folk.
Ja.
Så derfor spørger vi lærerne. Og er vi også der i tvivl, så kan man risikere også at komme til en optagelsesprøve den vej. Og det er jo ikke for at genere nogen, det er simpelthen for, der er ikke noget ved at gå i en skole, hvor man ikke kan følge med. Ja. For dag 1 af.
Ej, det er bedre at gennemføre med god karakter.
Ja, på det niveau, man kan tumle, ja. Det er det, helt bestemt.
Men det skal være en pestilens.
Ja, så bliver det jo. Så er det også svært at lære noget.
Ja.
Det er simpelthen svært at lære noget, hvis man hele tiden føler, man er bagud. Yes. Så jeg prøver lige at fortælle lidt om opbygningen. Opbygningen er således, at man har et halvt år i det, vi kalder grundforløb, og så har man 2,5 år i det, man kalder studieforløb. Og i grundforløbet, der snuser man til uddannelsen, hvad den går ud på. Der skal nok lige om lidt vise, hvad det er. Og i studieforløbet, der har man 3 typer af fag. Man har dels studieforløbsfag, og så har man obligatoriske fag, og så har man tilvalgsfag. Det skal jeg også godt fortælle jer. Grundforløbet, der har man dels obligatoriske fag, man går også i gang med nogle af de obligatoriske fag, man går i gang med dansk og engelsk og matematik og anden fremmedsprog. Og du kender godt betegnelserne A, B og C, ikke også?
Ja.
A som det højeste, B mellem og C, det grundlæggende gymnasiale niveau. Så dem går man i gang med, og så går man i gang med de 3 dimensioner, du har nedenunder, den virksomhedsøkonomiske, den samfundsøkonomiske og den kulturelle dimension. Ideen med de 3 områder er, at man går ind og arbejder med nogle af de ting, som man kommer til at arbejde meget med, mens man går på handelsgymnasiet. Og der arbejder man meget på den måde, at man arbejder på tværs af fagene. I kan også se, alle 3 steder, der er nogle fag, der bliver flettet sammen. i den virksomhedsøkonomiske, der er det samme virksomhedsøkonomi afsætning, der bliver flettet sammen, og så slutter man af med et tema, som vi kalder opstart af virksomheden. Det er en cykelfabrik, man skal starte op. Det var det i år, en cykelfabrik, man skulle starte op. Selvfølgelig på papiret. Og det, man skal i første omgang, er, at man skal holde et foredrag om, hvordan man gør det, og dernæst kan man sikkert lave en lille rapport om det. Og i den samfundsøkonomiske dimension, der er det samfundsfag og historie og international økonomi, der er kernefagene. Der arbejder man så med den danske velfærdsstat, og det slutter man af med, at de skriver et projekt. Og så inde i den kulturelle dimension, der arbejder man med fagene dansk og fremmedsprog omkring temaet mig og de andre, altså noget med kulturmødet. Og der arbejder man med en case, og det er en case, der går ud på, at du for eksempel bliver udstationeret til at skulle arbejde i England eller i Tyskland eller i Spanien. Og så skal du forklare dine kommende kolleger dernede, hvad der egentlig er forskellen på at være dansk og have en dansk kulturel baggrund, og så at være tysker og have en tysk eller en fransk eller en spansk kulturel baggrund. Det er sådan, det er en meget god øvelse, fordi man dels skal sætte sig ind i den fremmede kultur, men også skal sætte sig ind i sin egen kultur, og man skal prøve at forsøge at måle forskellene mellem de her to kulturer. Og det afslutter man ved, at man går op til, man laver casen, og så går man op til sådan en prøveeksamen. Når vi bygger de her ting ind i det, så er det for, at eleven kan afprøve med sig selv, hvordan det er at skrive projekter og arbejde med case og være til mundtlige eksamener, uden at det får de store konsekvenser, hvis det ikke går så godt, men man får mulighed for at lære af det. Fordi det er netop de her måder med at arbejde på, man skal på resten af det forløb, man har på handelsskolen. Og så har vi et fag, der er krop bevægelse, der er en blanding mellem lidt idræt og lidt idrætsteori. Og så har vi som en meget vigtig ting et introforløb, og introforløbet består dels af en hyttetur, hvor vi tager ud i en af de hytterne i nærheden for at snakke. Meningen med en hyttetur er selvfølgelig, at man skal lære hinanden at kende og lære lærerne at kende, men også at man tager fat i noget fagligt selvfølgelig. Det arbejder man også lidt med på hytteturen, men det er det sociale og det centrale. Så har man en række forskellige kurser. Vi har nogle erfaringer om, hvad eleverne måske er mindre gode til, når de kommer fra folkeskolen. Der er nogle ting, som vi godt vil have, de kan have noget mere af. Og det giver vi dem sådan nogle kurser i. Det er noget EDB, og det er noget talbehandling, og det er noget grammatik. Og nogle af de her kurser er lange, og andre kurser er korte, og nogle af kurserne afsluttes ved, at man deltager i undervisningen, og andre igen, de afslutter med sådan en lille test. Og formålet med en test er egentlig ikke at give en karakter til eleven. Det er at fortælle eleven, hvor ligger du henne, hvor godt er du med, og hvor godt er du med, eller er du ikke med. Altså noget med, at eleven undervejs får nogle redskaber til at måle sig selv, hvad det er, man skal blive bedre til undervejs. Det er faktisk meget vigtigt. Og det er vigtigt, fordi at det, der er formålet med at gå på en gymnasial uddannelse, det er at opnå studiekompetence. Studiekompetence er netop evnen til selv at lære et nyt stof, et nyt stofområde. Og det er jo det, man skal kunne, hvis man starter på universitet, eller handelshøjskolen, eller seminariet, eller et helt andet sted. Ikke også? Der skal man lære og lære. Og vores ambition er, at man på grundforløbet udvikler sig fra at være folkeskoleelev til at være gymnasieelev. Og så på studieretningsforløbet, der så kommer bagefter de næste 2,5 år, udvikler sig fra at være gymnasieelev til at være parat til at gå i gang med en videregående uddannelse. Det er sådan, vi bygger det op. Det vil sige, det der studiekompetence, det starter vi op her, men det fortsætter så sandelig gennem hele forløbet. Noget af det, der er vigtigt, man kigger meget på, når man vælger gymnasial uddannelse, det er de obligatoriske fag. Og det er meget, meget vigtigere faktisk end studieretningsfagene, eller end studieretningerne, fordi det er de obligatoriske fag, man bruger mest tid på. Det er dem, man har flest af. Cirka 3/4 af tiden på den gymnasiale uddannelse går med de obligatoriske fag, og det er uanset om det er her, eller på teknisk skole, eller på gymnasiet. Det er akkurat det samme. Og de studieretningsfag, vi har, det er det, vi kan se, det er dansk. Det er ikke så forbløffende, det har man alle steder. Der er man selvfølgelig dansk på A-niveau. Man skal kunne mestre det danske sprog for at kunne læse videre. Så har vi engelsk på A-niveau. Det vil sige, alle, der går hos os, de slutter af med engelsk på det højeste niveau. Højeste gymnasiale niveau. Der er det jo sådan på de andre skoler, der skal man bruge sine tilvalgstimer for at komme op på A-niveau i engelsk. Så har man et andet fremmedsprog, og der har man enten et fortsættersprog på B-niveau, og et fortsættersprog, det er så tysk. Og det bygger jo så på det tysk, man kan i forvejen. Eller også vælger man et begyndersprog. Det er så fransk eller spansk, og vi udbyder begge fag, men jeg skal være ærlig at sige, de sidste par år har det ikke været muligt at oprette spansk. Der har det kun været muligt at oprette fransk. Der har det været muligt at oprette spansk. Men det skal jo ikke afholde nogen fra at søge, fordi hvis det er spansk, eller fransk, man gerne vil have, så skal man søge det, så kan det være, at det bliver oprettet. Så har alle virksomhedsøkonomi på mindst B-niveau, medmindre man så vælger en af de studieretninger, hvor man har det på A-niveau. Har I været hørt studieretningerne?
Nej.
Nej, så skal jeg prøve at vise jer lige om lidt, hvad de går ud på. Så man alle har altså virksomhedsøkonomi på B-niveau, medmindre man har det som studieretningsniveau på A-niveau. Og det samme gælder for det fag, der hedder afsætning. Det har man også mindst på B-niveau, medmindre man har det som studieretningsniveau på A-niveau. Og det samme igen, hvis vi lige springer lidt over i det, der hedder international økonomi. Det har alle også på mindst B-niveau, medmindre man vælger en studieretning, hvor der er på A-niveau. Og så har alle historie på B-niveau. Alle har samfundsfag på C-niveau. Der har man så også mulighed for at vælge det på B-niveau som tilvalgsfag. Og alle har matematik på C-niveau, medmindre man vælger det som studieretningsfag på B-niveau. Eller man kan også ved hjælp af tilvalgsfag få det op på A-niveau. Så det kan man altså slutte både på C, B eller A, afhængig af hvad man har brug for og lyst til. Og så har alle erhvervsret på C-niveau. Så I kan godt se, der er faktisk rigtig mange obligatoriske fag, og de fylder rigtig meget i ens ugentlige schema. Så går vi også her på studieretningerne. Så har man inden for den økonomiske linje, der har man to studieretninger, nemlig virksomhedsøkonomi og afsætning og innovation. I virksomhedsøkonomi, der kan I se, der bygger man på fagene virksomhedsøkonomi og international økonomi, som man tager op på A-niveau. Og så supplerer man op med matematik på B-niveau. Og i afsætning og innovation, der er det virksomhedsøkonomi og afsætning på A-niveau, og så er det faget innovation. Og innovation, det er jo noget med at skabe noget nyt. Det kan være et nyt produkt, eller en ny virksomhed, eller en ny serviceydelse, eller et eller andet, der er nyt. Og arbejde med at udtænke noget nyt, og hvordan man... Det er jo ikke nok bare at få en idé, hvis man skal blive millionær ud af den. Man skal også ligesom få den ud, så nogen der opdager, at man har fået den der idé. Så vi arbejder meget med, eller de arbejder i de her fag, meget med at gøre eleverne bevidste om, hvordan får man spredt sin idé, og hvordan får man måske den omsat til et produkt. Og I kan se dernede, der står der faktisk så nogen, der har lavet sådan nogle små virksomheder, hvor de har lavet nogle konkrete produkter, som de er i gang med at sælge. Så de kører på den måde ret praktisk med, at de opretter en virksomhed, så deltager de i nogle forskellige messer rundt omkring, og de deltager også i konkurrencer om at få skabt den bedste virksomhed. Ikke så meget det bedste produkt, men den bedste virksomhed, der kan afsætte det her produkt. Yes, og der kan I se, at virksomhedsøkonomi, det er jo meget for sådan nogle meget talorienterede folk. Og den derovre, det er nogen, der sådan interesserer sig mere for virksomheden, det der med at få skabt en virksomhed og få udbygget en virksomhed. Så er der den studieretning, som vi kalder spansk og markedsforhold, hvor det er afsætning af spansk på A-niveau og så psykologi på C-niveau. Og der arbejder man så selvfølgelig meget med afsætning. Psykologi og afsætning, det er to fag, der supplerer hinanden meget godt. Og i og med spansk, så er jeg med på A-niveau. Jamen, så kan man jo bruge det spanske marked som model for ens afsætning af produkter. Så man kan lave markedsanalyser på spanske forhold. Så er der endelig den, vi kalder for den internationale linje med internationale forhold. Og det er afsætning på A-niveau, så er der international økonomi på A-niveau og kulturforståelse på C-niveau. Det er de elever, der er meget samfundsfagligt orienteret interesseret. Fordi international økonomi, det er sådan nærmest et samfundsfag, og kulturforståelse, det minder jo også meget om samfundsfag, og så har man jo også fagets historie derudover. Og så er det så kombineret med afsætning, fordi vi vil godt prøve at se lidt på Danmarks afsætningsmæssige placering i forhold til udlandet. Man snakker meget i EU, man snakker selvfølgelig også meget rige, fattige lande og nogle ting. Når man vælger sig ind på, eller melder sig ind hos os, så skal man indgive en studieretning, og man skal indgive andet fremmedsprog. Og vi ved jo godt, det kan være svært at vælge sådan en studieretning og andet fremmedsprog. Derfor gør vi det på den måde, at vi i maj-juni måned indkalder alle de elever, der har tilmeldt sig til et møde hernede. Der fortæller vi så noget mere om studieretning og andet fremmedsprog, og der får de faktisk mulighed for at vælge om igen. Det vil sige, at deres valg binder ikke, før man kommer til sommer. Og så binder det faktisk først 100%, når man kommer til næste jul. For der står faktisk i reglerne, at man skal have mulighed for at vælge studieretning om frem til januar, det år, hvor man er startet i august. Eller jeg tror, det er december, det år, man er startet i august. Men hvis man vælger studieretning om, mens man går, så kan det meget lidt betyde, at man skal skifte klasse. Og derfor vil vi gerne have, at eleverne får tænkt det godt igennem. Og netop derfor har vi valgt at sige, at man laver et forløbig valg, når de tilmelder sig. Og så laver man det næste forløbig valg, som vi laver klasserne efter, der i maj og juni måned. Og så bliver man nemlig bundet i klasser efter, hvad man har valgt af studieretning og anden fremmedsprog. Og så betyder det jo så, at dem, der så fortryder, de bliver så nok tvunget til at skifte klasse. Det er selvfølgelig træls for dem. På anden og tredje år skal eleverne så have forskellige antal tilvalgsfag. Nogle skal kun have et enkelt tilvalgsfag, andre skal have hele op til 4 tilvalgsfag. Hvis man har valgt den første studieretning, jeg viste, den der med matematik på B-niveau, og så ovenikøbet har valgt spansk på A-niveau, så har man brugt rigtig mange timer på de fag, man allerede har valgt på forhånd. Så er der ikke mange timer tilbage til tilvalgsfaget. Hvorimod nogle af de andre studieretninger, hvis de er kombineret med tysk, de giver mulighed for at vælge op 4 valgfag til sidst. Så der er det op til den enkelte elev at sige, at jeg interesserer mig meget, så meget for matematik, jeg vil bruge en masse timer på det, eller jeg interesserer mig for spansk, så jeg vil bruge en masse timer på det, eller jeg vil gerne have nogle af de her tilvalgsfag, der er dernede. Og I kan se, når I kigger nedover, nogle af tilvalgsfagene, det er fag, hvor man bygger oven på de fag, man har i forvejen. Matematik, IT, samfundsfag og tysk, der bygger man ovenpå. Andre er nye fag, for eksempel organisation og finansiering og markedskommunikation. Det er sådan nogle nye fag, der minder lidt om nogle af de der handelsskolefag, man har i forvejen. Og så er der andre fag, der er nye fag og sådan mere almindelige fag, som kulturforståelse, mediefaget og filosofi. Så det er altså sådan en meget bred vifte af tilvalgsfag, man har som mulighed at vælge imellem. Og det kan godt være svært. Derfor gør vi, hvad vi kan for at få eleverne til at vælge i godsøjne det rigtige tilvalgsfag. Det gør vi på den måde. Først så fodrer vi dem med en hel masse oplysninger om, hvad de enkelte tilvalgsfag indeholder. Først så fodrer vi en masse oplysninger om, hvad det er for nogle fag, de kan vælge imellem, så de kan sidde i ro og mag derhjemme og læse om dem. Dernæst holder vi et arrangement i skoletiden, hvor man kommer ud og hører om faget, hvor det er de lærere, der underviser i faget, der fortæller, hvad vil det sige, hvis I vælger organisation, så skal I gennemgå det og det og det, hvis I vælger psykologi, så skal I gennemgå det og det og det. Det giver jo et rimelig godt grundlag for at vælge. Og dernæst så får man mulighed for at snakke med en af os studievejledere, vi har 3 på HH, om hvilket fag det vil være fornuftigt at vælge med henvisning til, hvad man vil bruge sin handelsgymnasieuddannelse til bagefter. Så på den måde lader vi eleverne vælge faktisk både på anden år og på tredje år og gennemføre noget af den samme procedure begge år. Og det gør forhåbentlig, at folk får valgt de rigtige tilvalgsfag også.
Forsøger I at rette dem lidt efter evner også?
Nej. Fordi de fleste af de her tilvalgsfag er jo det, vi kalder for C-niveaufag også. Ja. Men det er jo klart, at hvis der kommer en ind og har fået nu har vi jo gået til en ny karakterskala og har fået 2 eller 0 i tysk, og så siger jeg kunne godt følge tænke mig at få tysk på en niveau. Så siger jeg, kammerat, det synes jeg er en dårlig idé. Men det må du selvfølgelig gerne vælge, men jeg synes, det er en dårlig idé.
Jeg synes, det er problematisk i det her. Det er selv efter mange år i skoleverden, så synes jeg, det her er meget, meget svært gennemskueligt.
Ja.
Jeg synes, det er svært at rådgive sine børn i hver retning, man skal søge.
Jeg vil sige det på den måde, at jeg er sådan set enig med dig. Vi har valgt at lave vores studieretninger sammen på en sådan måde, at uanset hvilke af vores studieretninger man vælger, så afskærer man sig ikke fra nogen bestemte uddannelser inden for vores område. Vi har lavet en brede, og det betyder altså, at man ved at vælge en bestemt studieretning ikke kan risikere at havne i en blindgyde. Man kunne godt have valgt nogle meget mere specialiserede studieretninger, og det har vi simpelthen valgt fra, fordi gør man det, så risikerer man måske at lave en smart og meget salgbar studieretning, men ubrugelig studieretning. Og derfor har vi valgt de her brede studieretninger. Og derfor siger jeg med sindsro, valget af studieretning er selvfølgelig vigtigt, men det er langt vigtigere at se på de obligatoriske fag. Det er dem, der virkelig bærer igennem. Sådan er det. Og jeg kan også godt forstå, når jeg hører andre folk har svært ved at hitte rede på den her gymnasiereform. Det kan jeg godt forstå, fordi der er så mange forskellige valgmuligheder undervejs. Men i virkeligheden så er der faktisk færre valgmuligheder, end der var i gamle dage. Valgmulighederne er bare lagt hen i starten af forløbet, frem for at de var undervejs. Med de elever, vi har gået på sidste årgang nu, de skulle vælge hele 4 fag på sidste år. Og det skulle de også vælge nogen undervejs. Det vil sige, der lå deres valg undervejs. Her har man valgt at sige, at I skal specialisere sig, eller Vi bruger et andet ord. Vi siger, at I skal tone jeres uddannelse i en bestemt retning, når I starter, eller fra starten af. Men som sagt, man kan ikke vælge på en måde, som man får en HH, man ikke kan bruge til noget. På den måde, vi har skruet det sammen på. Det, man så kan bruge det til, det er selvfølgelig for det første, så kan man jo i gang med en videregående uddannelse inden for for eksempel nogle af de områder, der er nævnt derovre, sprog, økonomi, samfundsvidenskab, humaniora, jura. Man kan tage en akademiuddannelse. Der findes der i Aalborg nogle forskellige under det, der hedder NOEA, for eksempel datamatikere, virksomhedsinformation osv. Man kan gå på seminarier og blive lærer, eller man kan blive pædagog, og man kan blive sygeplejerske, og man kan blive mange, mange, mange andre ting. Man kan altså vælge bredt imellem de der videregående uddannelser, vi har, hvor nogle er korte i Danmark. Og det er en kort uddannelse at definere som en, der varer maksimalt 2 år. En mellemlang er defineret som en uddannelse, der varer 3 eller 4 år. Og en lang uddannelse, det er en, der varer 5 år eller derover. Og så kan man sige, hvad er det så, man ikke kan med en HH? Man kan ikke søge ind på de uddannelser, der kræver fysik, kemi og biologi. Det er sådan set det, man afskærer sig fra. Og det vil være sådan, uanset hvad man starter på, uanset hvor man vælger at starte, at når man træffer et valg og vælger noget til, så vælger man altså også noget fra. Sådan er det. Og det samme vil være gældende, når man går ud og ser på HTX-studieretninger, og når man ser på det almindelige gymnasium-studieretninger. Det er jo klart, at hvis man deroppe vælger en meget sproglig studieretning, så har man akkurat det samme problem i forhold til den naturvidenskabelige uddannelse, som man er egnet fra. Vælger man en meget naturvidenskabelig studieretning, så har man et problem i forhold til de sproglige uddannelser. Sådan vil det altid være. Og da de fleste, når de starter, ikke rigtig ved, hvad det skal være, og de få, der ved, hvad de skal være, de bliver noget andet, eller en meget stor del af dem, så må man vælge efter interesser. Altså det, der skal bære en igennem, det er, at man faktisk interesserer sig for det, man går og laver, og synes, det er sjovt at gå i skole, og faktisk også godt kan lide at lave de lektier, der skal laves. Dermed ikke sagt, at det ikke indimellem er sur, selvfølgelig er det det. Sådan er det jo. Men man skal kunne lide at gå i skole, og synes, at det er en udfordring, man gider at bruge tid på. Så har man så også muligheden for at tage en elevuddannelse. Og der er jo 4 områder, der specielt er interessant for os. Det er finans og handel og kontor og butik. Finans, det er dem, der har med penge at gøre. Det er banker, og det er kreditforeninger. Det er dem, vi låner penge, når vi skal købe hus. Og så er det forsikring. Der er der en række spændende elevstillinger, man kan søge. Så er der handelsområdet. Handel, det er den del af virksomhederne, der sidder imellem produktionsvirksomhederne og salgsvirksomhederne og formidler fordelingen af varerne. Og det er faktisk et område, der ikke er så mange, der søger, men hvor der er helt utroligt mange endda ret spændende elevstillinger. Og derfor er de ikke særlig svære at få, fordi der er ikke ret mange ansøgere til dem. Og det har jeg altid undret mig meget. Jeg har brugt meget energi på at fortælle eleverne, at det er et spændende område, uden synderlig held, skal jeg så sige. Og det er måske fordi, at ordet handel, det er måske ikke det mest spændende i verden, men jeg skal ikke kunne sige det. Så er der kontorområdet, og kontorområdet er et utroligt bredt område. Det dækker alt fra offentlige kontorer, som for eksempel vores hernede, og private virksomhedskontorer, og turistrejsebranchen, og det militære system, det de har af kontormedarbejdere der, politiets kontormedarbejdere, og så er der hele revisionsområdet, er også en del af kontorområdet. Så det er altså et kæmpe stort område. Og det er klart, at når vi kigger på vores HH-elever, så er det specielt finans- og kontorområdet, de fokuserer på. Men der er også nogen, der søger inden for handel, og der er så sandelig også nogen, der søger inden for butik. Fordi der er også nogen, der går med drømmen om, at de godt vil have deres egen virksomhed inden for handelsområdet. Eller at de gerne vil, og det oplever vi ret ofte, gøre karriere inden for nogle af de store detailhandelskæder. Det kan være Coop Danmark, eller det kan være ved Dansk Supermarked eller andre steder, hvor der virkelig er gode jobmuligheder også på lang sigt. Det, der er kendetegnende, det er, at uddannelsestiden er altid 2 år, og det er en vekseluddannelse. Og en vekseluddannelse betyder, at man er det meste af tiden hos arbejdsgiveren, og så er man ind imellem på skoleophold. Og så får man så også en løn, mens man er elev. Den er ikke så høj, men den er der da. Det er 8-9.000 kroner. Lidt afhængig af, hvor man er ansat. Hvis man bliver offentlig ansat, så får man højere elevløn. Når man så bliver færdig, så får man en lavere løn resten af livet. Men sådan er det. Det er lidt pudsigt. Hvis jeg skal sige noget kort om dagligdagen på handelsskolen, så er det, at den er meget afvekslende. Indimellem så afvekslende, at både lærer og elever, vi er ved at mere miste pusten af det. Og det er jo fordi, at vi har mange forskellige undervisningsformer og eksamensformer. Vi har klasseundervisning, vi har gruppearbejde, vi har projektarbejde, og det er blandet ind i hinanden, så man kan godt have en uge, hvor man har forskellige ting. Man kan også have nogle dage, der er hivet ud af skemaet, og så siger man, i de her dage laver jeg et projekt inden for det og det område. For eksempel sidder alle vores førsteårs i den her uge og laver projekt om det der velfærdsstatsprojekt. Der var nogle klasser, der blev færdige onsdags. De har skrevet mandag, tirsdag og onsdag, og andre, de startede så onsdag, de bliver så færdige i morgen, så de... Så er nogle af dem gået meget, meget sent hjem i dag og knoklet med det her projekt, fordi de skal aflevere det i morgen til middag. Eller halv to, tror jeg det er. Og det er jo en del af virkeligheden, og det afspejler jo meget godt den måde, man så skal arbejde på, uanset om man så bagefter vil være elev i en virksomhed, eller man vil tage en videregående uddannelse. Så lægger vi meget vægt på, at eleverne får kontakt med virksomhederne på den måde, at de hører noget om, hvad der foregår ude i virksomhederne, ved at virksomhederne kommer herind, eller vi tager ud og besøger virksomhederne. Og når vi tager på studietur på anden år, og indimellem også på tredje år, så er der altid indlagt virksomhedsbesøg i studieturen. Så ved jeg, at de også får en fornemmelse af, hvad vil det sige at være i en spansk, eller en fransk, eller en tjekkisk virksomhed, så man kan se, hvad forskellen egentlig er. Både på den kultur og arbejdsmåden og måden, man opbygger virksomheden på og mange andre ting. Så synes jeg faktisk, at vi har et spændende socialt liv for eleverne på skolen. Og det har vi takket ved, at vi har et meget aktivt elevråd. De er meget aktive, både når det gælder det at arrangere festlige begivenheder som handelsskolefester, men så sandelig også på en lang række andre områder. Omkring byggeriet her, hvor vi har lavet en ny gymnasiebygning, der har de været med og siddet med i byggeudvalget og har sagt, vi kunne godt tænke os at få det på den og den måde. Dermed ikke sagt, at de har fået det, nødvendigvis som de har bedt om. Det gør man jo aldrig. Men vi har lyttet på dem og sagt, hvad er deres behov, hvad er vores behov som lærere, og så har vi så forsøgt at få noget af det hele ud af det. Vi deltager i det, der hedder handelsskolesport. Handelsskolesport inden for håndbold og fodbold, og vi har også deltaget i golf. Der stiller vi hold, og så spiller mod andre tilsvarende hold fra andre handelsskoler. Og her i marts måned, der skal vi faktisk arrangere håndbold her på skolen. Så kommer der en hel masse klasser fra resten af landet, så skal de bo her på skolen om dagen, og så skal de spille ud i hallerne i hele Frederikshavn om dagen, og så skal de sove her om aftenen. Der skal dele med ordentligt mange her, men det er jo så fordi, vi bygger om, så er der ikke plads til så mange, som vi har arrangeret det før. Der sover alle her. Og så kan vi sige lidt om det at starte hernede. Det er for nogen en stor omvæltning at starte på HH. Og det er det jo fordi, at mange af eleverne, der starter her, de opfatter faktisk vores skole som en stor skole. Selvom hvis vi sammenligner os med andre gymnasiale skoler, så er vi ikke så store. Så er vi det, vi kalder middelgruppen. Måske ovenikøbet en af de mindre skoler. Men det er for mange af dem, der kommer fra de rigtig små skoler, der er det en omvæltning at komme herned. Og det vi kan gøre, det er, at vi kan forsøge at sørge for, at de får så godt et forløb hernede, ved at vi pakker dem lidt ind sådan i overført betydning. Der er en kontaktlærer koblet på hver enkelt klasse, og dermed der en person, der holder øje med, hvordan det går de enkelte elever i klassen. Der er en studievejleder, det er sådan en som mig. Vi holder også øje med, hvordan det går eleverne. Noget af det, vi blandt andet kan holde øje med, det er, om eleverne trives. Vi kan blandt andet se på, om de har fravær, og om de afleverer de ting, de skal, og de ting. Og hvis en elev i øvrigt har klaret sig fint, lige pludselig begynder at opføre sig mærkeligt med meget fravær, så kalder vi dem til samtaler for at finde ud af, hvad det handler om. Det kan jo handle om, at man simpelthen bare har været syg, og det er der ikke noget at gøre ved. Det kan også handle om, at man faktisk har fundet ud af, at man har truffet et forkert valg. Og så har vi jo det held, at vi har et godt samarbejde med de andre ungdomsuddannelser her i byen, og så kan vi jo vejlede elever over til hinanden, og det sker også hver eneste år. Så ringer vi til hinanden og siger, at vi har en elev, der har valgt forkert, kan han eller hun ikke lige få en snak med jer? Og så finder vi også ud af, hvordan man kan gøre det. Og så er der også en repræsentant for ledelsen, Tommy Christensen, der også har som arbejdsområde at snakke med de elever, der af en eller anden årsag måtte have lidt vanskeligheder dernede. Så vi gør, hvad vi kan for at hjælpe eleverne. Men så kan forældrene jo også gøre noget. For vi indbyder forældrene til forældremøder, forældrekonsultationer, hvor de kan komme ned og høre noget om, hvordan det går deres poder. Og de kan høre noget om, hvad vi i øvrigt har planer for den klasse, man eleven går i. Således at man kan få stillet nogle spørgsmål og blive lidt dus med skolen her. Og så har man mulighed for at kombinere det med sport. Det ved ikke, om der er nogen af jer, der er sportsfolk. Det er du. Ja. Er det sportskoldes, der tæller, eller?
Ja.
Så har vi jo godt samarbejde med Nordens Sportskoldes. Og jeg må indrømme, dengang det blev etableret, der var jeg meget, meget, meget skeptisk. Jeg var faktisk så skeptisk, at jeg sagde, at det her, det går galt, og vi slår de unge mennesker ihjel. Det har vist sig at være et rigtig godt samarbejde. Det har vist sig, at jeg tog i den grad fejl. Og grunden til, at jeg tog fejl, det er, at Nordens Sportskoldes tager det meget seriøst, og vi er meget enige om, at skolen er vigtigere end sporten. Og det vil sige, at hvis en elev af en eller anden årsag begynder at falde af på det skolemæssigt, så er det sporten, der må drosle ned, og skolen, der skal opprioriteres. Og derfor er vi faktisk rigtig glade for det samarbejde. Og det fungerer. Og jeg har indtryk af, at en del af dem, der faktisk gør det på den måde, de føler, at de bruger mindre tid både på skole og sport, end de ville have gjort, hvis de ellers skulle kunne klare det ved at organisere det selv. Så det er vi faktisk rigtig glade for, det samarbejde der. Team Danmark, det kræver, at man så er godkendt som Team Danmark elever. Og hvis man bliver det, så går vi også ind og laver et arrangement, således man kan få HH over 4 år. Det er vist, hvad jeg har som umiddelbart nogle spørgsmål.
Hvordan vil vi holde øje med, så hvordan tjekker I, om folk møder os?
Det gør vi ved, at man har sådan et kort. Man får som et elevkort. Med sådan et hvidt kort med sådan fra sådan Handelsskolens logo på, med en stregkode i, og når man møder om morgenen, så kører man det kort igennem en maskine, og så står der, nu er man mødt. Og når man går hjem, så stempler man ud. Så simpelt er det. Og nede på mit kontor har jeg en computer, der kan jeg så gå ind og se, hvilke elever er mødt i HH1C og HH1D og HH1E osv. Og på den måde kan vi holde meget nøje med, hvor mange procent fravær den enkelte elev har haft. Så det er sådan set meget simpelt. Og har man glemt sit kort, det kan jo godt ske. Det sker også med jævne mellemrum. Så kan man bruge til sygesikringsbevis. Har man også glemt til sygesikringsbevis, så har man en bærbar computer stående, som man kan stemple ind på ved hjælp til sit CPR-nummer. Så der er ingen årsag til ikke at stemple ind og stemple ud. Det går også galt ind. Så er der nogen, der glemmer, og så skal de med et tog til Skagen, og det kan lige være at løbe, og så prioritere de tog, og det kan jeg da også godt forstå. Så må man så løse de problemer. Så det fungerer jo ikke altid perfekt, og nogle gange så går systemet selvfølgelig også ned. Men alt andet lige, så synes jeg faktisk, det fungerer godt.
Hvad så hvis man ikke når, og så kommer til tiden, på grund af bussen er forsinket, eller toget er forsinket?
Så bliver du ikke skudt af den grund. Det kan du ikke gøre for.
Okay.
Men hvis du bor lige hen om hjørnet, og ikke kan nå at komme i skole, så får du en skideballe. Men du kan ikke gøre for, hvis DSB eller NT eller sådan noget ikke transporterer dig frem til tiden. Det gør vi ikke noget for. Du får godt en fraværstime for det. Der vil stå, at du ikke er mødt til den første time, hvis du for eksempel kommer 7:45. Og så kan du måske blive kaldt ned til samtale med mig. Så vil du sige, den dag, jeg var der godt nok, men årsagen til, at du står fraværstime, det er, fordi toget var forsinket. Så skal der ikke noget ved det. Det er den måde, vi gør det på. Det ville ikke være rimeligt at stemme folk, fordi at de offentlige transportmidler de ikke fungerer, som de skal.
I hvert fald ikke med de køreplaner DSB, de har.
Ej, det er ikke. Jeg selv er afhængig af DSB, så jeg ved alt om det. Jeg bor i Jørgen selv, så jeg ved alt om, hvordan det er at transportere sig med DSB fra så.
Det vil ikke lade sig gøre i flere måneder.
Nej, men der er en stor forskel på, at man er fraværende. Jo, men det er en stor forskel på, at man er fraværende i 6-7 minutter. Det vil være det, men vi starter 8:05, og det vil sige, at der er lidt elastik, både i forhold til toget nordfra og sydfra. Så det er faktisk sjældent, at der er elever, der kommer for sent af den grund. Fordi der er det elastik i det. Men det er jo rigtig fravær, det er jo fravær. Det er jo det samme, hvis man bliver syg, så er man jo også fraværende. Det ændrer jo heller ikke ved. Man har jo ikke fået den undervisning, når man har været syg. Men vi smider jo ikke folk ud på grund af sygdom, det vil jo ikke være rimeligt. Der hvor vi går ind og siger, at det er alvorligt, det er, hvis eleven ikke har nogen begrundelse for, hvorfor de har været fraværende. Altså, når man starter, så går det ikke lang tid, så kommer vi rundt i klasserne, og studievejledere, og så fortæller jeg, giver vi sådan en seddel, som vi kalder en selvangivelse. På den her selvangivelse kan man skrive, hver gang man har haft en fraværstime. Man skriver ned, hvilken dag det var, hvilken time det var, hvorfor man har været det, og kommer man så ned og kan vise det selvangivelse og sige, jeg har godt nok haft 20 fraværstimer, men det skyldes, at jeg har været syg i 3 dage. Jamen, så sker der ikke noget ved det. Det kan vi jo ikke skælde folk ud over. Men hvis der står, at det var fordi, jeg kom for sent, og det var fordi, at jeg pjekkede, og det var fordi, at osv. osv., så kan der godt ske noget. Fordi så det er jo ikke acceptabelt. Sådan forsøger vi at føre det. Det skal være menneskeligt, men det skal være retfærdigt. Andre spørgsmål? I kan se de her sluser, når vi går ud. Her prøver jeg at mærke til sådan små brune kasser, der hænger på vejen.
Hænger de så ved alle indgange, eller?
Ja, der er, jeg tror, der er fælde på skolen.
Okay.
Sådan at man ikke kan gå ret mange meter fra indgangen. Ja. Og når vi så får bygget det færdigt, så kommer der vores nye gymnasiebygning, det kommer til at ligge lige derovre. Så det her, det kommer til at hænge sammen med gymnasiebygningen. Og det får sådan nogle kæmpe store arealer uden for klasselokaler, når man sidder og arbejder. Det kommer man til at gå direkte over. Det kommer så også til at hænge til nogle stationer, hvor man kan stemme sig af og ud. Så det fungerer sådan set fint nok.
Vi hørte her en optagelse fra Åbent Hus på Frederikshavn Handelsskole torsdag den 8. februar 2007. Først hørte vi studievejleder Jimmy Emil Nielsen orientere om handelsskolens grunduddannelse, og dernæst studievejleder Jens Peter Fage orientere om handelsgymnasiet, også kaldet HHX. Hvis man gerne vil høre om nogle af enkelthederne igen, så kan man gå på internettet på adressen arnehansen.net/dialog og genhøre. Her kan man også høre en optagelse fra Åbent Hus på Frederikshavn Gymnasium.